Меке, сізден алдымен сұрайын дегенім, мынау Карл Дженкинс сияқты енді әлемдік музыкада өзінің есімі бар музыкантқа Шәкерім Ақсақалдың мұраларын қалай түсіндіріп, Шәкерім Ақсақал жөнінде симфония, сондай үлкен бір шығарма жазу жөнінде идеяға көзін қалай жеткіздіңіз?
Шәкерімнің өлеңдеріне, әндерінің мелодиясына, әуеніне симфония сай келетін сияқты болды. Былай домбырамен айтылып жүр ғой енді елдің бәрі де Шәкерімнің өлеңдерін. Ал бірақ мынау қазіргі заманның мынау еуропалық тыңдармандарға жеткізу, дүниежүзілікке шығу үшін тек қана домбырамен емес, симфония арқылы жеткізу деген өзімде бір мақсат ой болатын. Енді ол ойға бір жағдай келіп қалды, өйткені маған Тілеп деген бір диск, CD диск қолыма түсті Астанада. Ол Тілепті жазған мынау қазақтың халық әндерін өңдеп жазған Карл Дженкинс деген ағылшын композитор екен. Соны тыңдап, соның ішінде көзімнің қарасы Абайдың өлеңін өте жақсы обработка жасаған екен, өңдеген екен. Сол ұнап қалды. Ұнағандығы сондай, мен өте жиі тыңдайтын болдым. Сол Карл Дженкинстің қазақ музыкасының өңдегені қатысы бар екенін түсіндім. Бұл бір жас композитор болу керек деген ой келді. Енді мынау Лондонға келгеннен кейін Марат Бейсенғали арқылы іздей бастадым Карл Дженкинсті. Сол Маратқа шығып, Маратқа түсіндіріп айтып, мынау идеяны сол кісімен таныстырсаңшы дегендей қып айтып едім. Ол Маратқа рахмет, жылдам тауып берді Карл Дженкинсті. Ол кісімен кездескендегі мен анау кезінде CD диске Шәкерімнің өлеңдерін Қазақстандағы әншілер арқылы жазып алғам, бір 16 өлеңін. Одан кейін Ниязбек Алдамжар ақсақал марқұмның CD дискісін мен жөндеп жазып алғам. Сол екі дискіні алып Карл Дженкинспен жолықтық Лондонда. Соны түсіндіріп айттым, Шәкерімнің кім екенін, өмірбаянын, оның өз білгенше Шәкерім туралы түсіндіріп айттым. Сонымен де мынау CD дискіні көрсеттім. Осыдан симфония шығара аласыз ба дедім. Ойланып отырып айтты, ойланайын, жауабын біраз уақыттан кейін берейін деді. Сол біраздан кейін жолығып, жоқ қолға алам, тыңдадым, жақсы әндер екен. Көрініп тұр қазақтың музыкасын түсінетін адам екені, өйткені анау қазақ музыкасын өңдеген сол мен симфония шығарамын деді 35-40 минут. Мен айттым, сол енді негізі осы Шәкерім өлеңдері болатын болсын, бірақ ары қарай композитор ретінде өңдеу, оған қосатыныңыз енді өзіңіздікі, оған мен қарсылығым жоқ, бірақ негізі мынау Шәкерімнің әуені болатын болсын дедім. Менің тілегім жоқ, сол ғана болды.
Сонда ол Карл Дженкинс Шәкерім Ақсақалдың әндерін сіз берген дискілер бойынша түпнұсқасында тыңдады ғой?
Екі дискісінде тыңдап, соның негізінде шыққан симфония.
Медғат, жалпы Шәкерім Ақсақалдың осы мұраларына сіздің қызығушылығыңыз, сіздің бір әңгімелеріңізге қарағанда байқауымша бала кезіңізден туындаған сияқты ғой?
Енді Шәкерімге мен айтып та жүрем, Шәкерімге Абайға мен келуім семей арқылы, әкем арқылы, әкем әт Мұхаммед Кәрім. Сол кісі өте мынау халық әндері болсын, қисса болсын қазақтың, соның ішінде әсіресе мынау Шәкерім мен Абай еңбектерін, кітаптарын, өлеңдерін бізге жас кезімізден құлағымызға сіңіп өстік, осы ес білгелі. Анау Шәкерімнің өлең тұрмақ артына айтуға болмайтын заманда, о ақталмай тұрғанда, әлі халық жауы, сол уақытта әкем Мұхаммед Кәрім анау Ниязбек Алдамжар Дайкөзде сол біз тұрған Сергеполға келіп, сенбі күндері есікті жауып алып, домбырамен Шәкерім өлеңдерін айтатын. Сонда мен ойлайтын, бұл не деген құпия, сонша бір тығылып айтатын деп. Сол өсе келе түсіндім, ол халық жауы, оны ашық айтуға болмайтындығын. Бірақ сол құпия мені алға тартып, соны түсінгім келіп, есейе келе сол Шәкерімнің өлеңдерін қайта қайта оқитындай болып, Абай енді ол өз алдына Шәкерімге де соны қызығушылық сол уақыттан менде басталды. Ол әкем арқылы, семей арқылы деп ойлаймын. Сол енді кейін мынау совет заманында да Шәкерімді ақталғанмен көп өзі атамыздың жолы көп бола қоймады. Өйткені қарсы тұрушылар да болған сияқты болды. Мынау бірінші жариялаған мына Мұхтар Мағауин кітабы әлгі «Поэты Казахстан» деген 70-ші жылдары Санкт-Петербургтан, Ленинградтан шығарып, сол бірінші сол кітап сол күнге шықты. Содан кейін Жәнібек Керменов марқұм өлеңдерін айтып жүрді, біраз өлеңдерін. Бірақ дегенмен де сол ойдағыдай халыққа жалпы елімізге өте көп танымал бола қоймады. Көп жазылмады, көп айтқызбады. Сөйтіп сол бір сондай бір әрекеттер болды енді. Кейін енді мынау біз егеменді ел болғаннан кейін мен сол жас кезімдегі ойымды іске асыруға ойландым. Өйткені өзімді қолымызға жетіп, мынау экономикамызды есімізді жинағаннан кейін 90-шы жылдардың ортасында мысалы Абайдың мен кітаптарын анау CD дискілерін, өлеңдерін жазғызып, Шәкерімнің мынау CD дискілерін шығарып, кітаптарын шығартып, сондай әрекеттер жасадым. Енді меценатство дейміз бе? Абайдың 160 жылдығын Астанадан өткіздім. Шәкерімнің 150 жылдығын жақсылап өткізіп, 150 жылдығын арнап, сол кітаптарын шығарып, елге таратып, CD дискілерін шығарып, елге таратып, сондай әрекеттер жасадым. Енді солмен ғана тоқталмай осы симфониясын жазуға да сол ойымды іске асырдым деп ойлаймын.
Меке, байқауымша, сіз осы Карл Дженкинстен бұрында Шәкер Мақсақалға қазақстандық композиторларға да симфонияға арнатқызып жазған екесі, Серік Еркінбековке. Ол симфонияны
мен екеуін, осы екеуіміз қатар жүрдім. Көні мен білмедім, ойладым. Осы симфонияны қазақ Еркінбеков, қазақ композиторы, қазақша білетін, кітабын оқыған, Шәкерінің духын сезінетін деп Еркінбековке жазғыздым. Қазақстанда ол 1 октябрь күні Астанада орындалды ол симфониясы. Мынау Қазақтың музыкалық академиясында Айман Мұсақажаева соқсы басқарған. Онда да халық жақсы қабылдады. Оркестр енді жас студенттер болса да жақсы қабылданды.
Өзіңіз болдыңыз ба ол тұсаукесерінде?
Өзім болдым, өзім соны ұйымдастырып, басында болып сөз сөйлеп, ашып сол симфония Астанада қойылды. Енді екінші екеуі қатар жүрді. Бір айдан кейін Лондонда. Бұл енді батыс композиторының шығармасы. Ол артық болмайды деп ойладым. Өйткені Қазақстандағы симфонияда соңғы 25 жыл симфония жазылмапты Қазақстанда. Енді бір планканы жоғары көтеріп, мәдени, соған ұмтылыс болсын деген ой ғой, өзімше үлесімді қосып, мынау рухани байлыққа қарай жалғыз басқа шаруалар емес деген оймен осындай шаруалар істелінді.
Жақсы, бұл өте үлкен жақсы шаруалар болып жатыр. Өйткені мына біздің Азаттық радиосының сайтына шыққан осы қысқа мақаланың өзінен кейін де көптеген оқырмандар пікірлерін білдіріп жатыр. Әсіресе осы Дженкинс жазған симфонияның сәл ғана үзіндісін тыңдаған оқырмандарымыздың өзі бұл CD-ді қайдан алуға болады, бұл симфонияны тыңдағымыз келеді деген сияқты тілектер білдіріп жатыр. Оларға не айтсақ болады екен?
Оған былай, мына жаңа жылға шейін CD дискілер шығады. Біз анау Ямай деген компанияға ұсат бергенбіз, оны шығарып симфонияның CD дискін таратуға. Бірақ дегенмен де біз елге жаңа жылға барғанда CD дискін алып барып елге таратамыз. Оның үстіне қызықшылық болса анау Хабар, Қазақстан сияқты телекомпанияларға бәрімізге де Карл Дженкинс орындаған Шәкерімізді таратамыз. Ел есту керек, білу керек. Мен ойлаймын, дүниежүзілік деңгейдегі жазылған ағылшындардың айтуы бойынша біз көп қаталып жатырмыз. Елеге шығарма бұл фантастика дегендей сөздер айтып жатыр.
Неге, ал өзіңіз байқадыңыз ба мына Серік Еркінбековтің жазған симфониясы мен Дженкинстің симфониясының арасындағы бір айырмашылықты?
Енді бір қызығы, Серік Еркінбековтің симфониясы мынау батысқа қарай батыс тәсілімен жазылған ба деп қалдым. Ал енді Дженкинстікі мынау хорды қолданып қазақ өлеңімен Шәкерімнің 23 жасындағы анамнанды алғаш туғанында сияқты өлеңдерді айтып сол Шәкерімнің әуенінен көп ары кетпеген. Шәкерімнің қазақтың ұлттық деген солай тырысқан. Енді сондай қызық жағдай. Анау Карл Дженкинс ұлттық мелодияға қарай жақындап, ал Еркінбеков батыс қарай еліктеушілік. Екеуі де орны бар сияқты, бірақ Дженкинстікі өзімі, көңілімі, біздің бәрімізге де сол қатты ұнап қалды.
Мекі енді осы шаруалардың бәрін атқарған кезде оның барлығы әрине тегіннен тегін өздігінен болмайды. Yeah. Сіз үлкен меценаттық жұмыс қызмет атқарып келе жатырсыз, әрине бұл басы да соңы да емес дегендей. Енді осы тұрғыда сіздің өзіңіз туралы оқырмандар, тыңдармандар көп біле бермейді. Отбасыңыз, кәсібіңіз дегенде енді қанша дегенмен мұндай үлкен қыруар шаруаларды атқару үшін қыруар қаржы тағы да керек. Осы орайда да біраз айта кетсеңіз.
Енді мен қазір мынау Лондонда тұрып жатырмын, мынау балалардың оқуына байланысты жұмыстың ыңғайымен Лондонда тұрып жатырмыз, бірақ елге жиі барып тұрамыз мынау каникул уақытында. Семьям, балаларымның бәрі осында оқыған оқып жатыр, жұмыс істейтін жұмыс істеп жатыр. Барлық семьям осында болғаннан кейін мен де сол немерелерім осында, үш немерем бар. Жұбайым Айгүл маған қатты көмектеседі. Үлкен балам Шыңғыс осы мынау Лондонда өткен шаруалардың бәрі басында болып өткізуге үлкен атсалысқан осы үлкен балам Шыңғыс. Енді қызмет бабымен қазір пенсияда болсам да, әлгі үйде отырып қалған пенсионер емеспін. Қызмет бизнесімізді жалғастырып, оның үстінде мынау әлімдегідей рухани жағымды ойластырып жүрмін. Өйткені онсыз екі жағын қатар алып жүрмесең, ол мынау келе жатқан балаларым бар, немерелерім бар, оларға қалдыратын осындай істер болмаса, жалғыз ғана бизнеспен ол алысқа бармаймыз ба деп ойладым мен.
Дұрыс, онда мына енді Лондонның филармония оркестрі орындады ғой симфонияны. Оған жаңағы ұлттық хор көмектесті. Әрине негізгі партияны белгілі скрипкашы Марат Бисенғалиев орындады дегендей. Осының барлығы да симфонияға өзіндік бір рең, өзіндік бір биік дәреже берген сияқты. Жалпы мына филармониялық оркестрдің Лондонның шеберлігіне сол шығарманы тыңдай отырып өзіңіз бір бағамдап баға бере алдыңыз ба?
Баға мынандай. Мысалы ол сол күнгі шығармашылық Дженкинстің концертінде екі бөлімнен тұрды. Бірінші бөлімі Шәкәрімнің симфониясы да, екінші бөлімі өзінің 10 жылдық шығармашылық кешіне арналған өзін шығарған әуендері. Енді өзі шығарған әуеннен мынау Шәкәрімнің әуеніне жазылған Дженкинстің әуені әлде қайда мықты деп бүкіл елдің ойы. Өйткені Шәкәрімнің мынау еңбегінің мықтылығы, әуенінің философиясы мықтылығы. Ал соны қолданып Дженкинс үлкен бір шығарма жазалды. Ал енді өз бетімен шығарғаны одан аз да болса, сәл де болса деңгей төмен бе деп қалдық.
Мекке енді сол Лондондағы премьерада болған қонақтардың арасында сол концерт тамашалауға келген мына Еуропада тұратын қазақ азаматтары көп болған шығар. Оның үстіне сол Лондондағы Британиядағы қазақ елшілігі дегендей келіп сол қуанып тұсаукесерге қатысып тыңдап көрермендер арасында болды ма?
Былай ғой, өзі біз Қазақстанда да болсын, осында да болсын, барлық ешкімді бөлмей жармай бәріне шақырамыз әрқашанда. Абайдың 160 жылдығы болсын, Шәкәрімнің 100 жылдығы болсын. Бірақ өкінішке қарай бәрін шақыруын шақырасың. Мынау енді чиновниктер енді көп сондай мынау ұйымдастырылған, өздері ұйымдастырған заттар болмаса, мынандай ауқымды рухани жағынан терең заттарға мен байқадым көп көңіл бөлмейді. Енді оны не деп айту деп қиын бәленбай деп. Бірақ біз өз азаматтық міндетімізді орындап бәрін шақыруын шақырамыз. Жай мысалы Астанада болған симфониялық концертте жай халық, енді ешқандай чиновник жоқ, жай қарапайым халық, ауылдан келген студенттер, жастар, солар отырып солар тыңдады. Ол да жақсы енді ол халыққа жеткізуге. Лондонда енді 1000-ға жуық залдың 95% ма 97% ма бұл ағылшындар, шетелдің адамы, азаматтары. Біз анау студенттік ұйымдарға балалар арқылы билетті студенттерге тегін тараттық, келісім қатысын деп. Олардан қатысам дегендердің саны көбірек болды. Біз артынан үлгер алмадық да қанша студенттер келгісі келген. Анау залда, кассада билет болмады. Мынау Royal Festival Hall-дың кассасында билет бітіп кетті. Онсыз да халықтың қызығушылығы өте зор, өте жақсы өтті. сондықтан біз ол әркімнің өз несі, келгісі келген келді, түсінген адамдар, жастар келді, біз өте мен қуандым. Шетелдің адамдары, өйткені біздің қазақтың, біз қазақ екенімізді білдіретін, дүниені сезіндіретін осы рухани байлық арқылы, соның ішінде музыка арқылы деп өзім ойлаймын.
Жалпы енді бұл Карл Дженкинс пенен шығармашылық одақтың, шығармашылық бірліктің басы болғанымен соңы болмайтын шығар.
Мүмкін. Енді оны кесіп айту қиын, бірақ әлде болса ойлар бар. Мысалы, қазірдің өзінде ұсыныстар түсіп жатыр. Мына турне жасау жайында Вена, Токио, Нью-Йорк деген сияқты. Мүмкін ондай турне болса, ол дүниежүзілік турне болып кетеді. Шәкәрімнің симфониясы деген. Ар жағында мен осы ойлап едім, осы мен шаршадым, енді осы мен қоятын шығармын, елім бәрін айтатын болса, Шәкәрімнің юбилейлерін өтіп кітабын шығарып, музыкасын жаздырғаннан кейін, симфониясынан кейін енді қойдым, өзі шаршадым, басқасы осы да бар шығар деп менің еңгілерде. Бірақ мынау күш беріп, елдің қызықшылығы сондай болғаннан кейін, сол жағдайда кейде ойлап қалдым. Шаршағанды ұмытып кеттім. Мынау мүмкін опера жазу керек шығар. Мысалы, Қалқаман мамыр поэмасына неге опера жазбасқа? Оның либреттасын шетелдің адамдары жазылатын, солар жазу керек. Мүмкін сол либреттасын жазып, аударып, Қалқаман мамырды ағылшын тіліне аударып, Шәкәрім өлеңдері бар, симфониясы бар енді. Бүкіл дүниежүзілік деңгейдегі анау Нью-Йорктың, Лондонның сахналарында мүмкін опера шығару керек шығар деген сондай бір ойлар кетіп қалды. Мүмкін оны да орындау кету сондай бір
жоспарлар бар.
Жоспарлар бар.
Табыс тілейміз, Меке. Рахмет әңгімеңізге, уақыт бөлгеніңізге. Жалпы сіздің бұл жасап жатқан шаруаларыңыз шындығында өте үлкен шаруа, рухани өмірге, рухани қазынаға қосылатын үлкен үлкен бір сүбелі табыс деуге болады. Рахмет айтамын сізге.
Рахмет.
Жұмысыңыз жемісті
болсын. Сізге рахмет. Оқырмандарға бәріне сәлем. Лондоннан.
Жақсы,
сау болыңыз.